Еплер азатлык радиосын. Ертеңгі қайырлы болсын, форматты радио дүңгейшілер. Шуын 2017 жылың 6 октябрь кептенің анына уни. Эфирде хабарлар күнделігі. Еплешігімізің эсасы бөлігіні башламадан озал кәзіріклер дүңлән. Оларың мазмуны бірін сізі мен көзірлі Құдай берді өтәм шедерім. Европаның парламенті Ортедің Москваның Крымы өз дүзіміне қошмауына қаршы чықан 14 Крым яжайдысына қаршы чықаран қарарларыны яғдғарян өй түрмедәкі адамлары бошытмауы талап еден резолюциясыны қаул етті. Парламент 5 октябрьда қаул еден резолюциясында Ортедің 2014 жылың март айында Крым ярым адасыны Украинадан бөліп өз дүзіміне қошмауына қаршылық білдірін Крым татарларының елді чемесіне кетілен ішлері берік танқид етті. Резолюцияда Крымың Ортед тарапынан берленен судының Крым татарларының лидерлері Ильми Умеров ой Ахтем Чейгос бағытында шеледі Крымлі журналист Микола Семена бағытында чықаран қарарларыны язғырып оларың дестіне ой шертсіз бошадылмағыны талап етті. Европаның қанун шықаржылары Европа білерешігіні Умеровың, Чейгозың ой Семенаның тұстарлығына жоғап кәр, Крымың ой Ортедің ресмейлеріне қаршы санкциялары керізмәгі үндеді. Азат Европа азаттық радиосылан ешлешен Семена 25 сентябрді сепаратизм білен бағылы айыпламаларын етасынды 2,5 еллық шертілі тұстарлығы хөкім әділді, ой оңа журналистика ешілен мешғурланмақ қадаған әділді. Amnesty International урамасы мүңлер Чуван Станлинің Европаның хөкіметлері тарапынан хоф бастына салынанлығын айдар ве оларың өз юрдына доланмаға мезуур еділмәгі себәпли адам хукуклардың депеленмәгі ғинамалары, оғырланмалары ве үліме дуучар болмақ яли төк көлчіліклерің астына дүшенлігіні белдейер. Құрама башпина көзіліп, Европа варан адамларың иізіна Уғанстаны ұрыдылмағы барады. 5 октябрьді Чавидің қатаватында Европаның лидерлеріні халқары қанунларыны көдік депелемек тайыплады. Қатаваты Европаның Норвегия, Голландия, Швеция ва Германия ялы юртларынан чықырлан Уғанларың айлығын шуақалары барады хабар беріліп, кәверлерің өлдірлінлігі, бомбалы хүзімлерді яраланынлығы яда оларың өз жынсайратынлығы себәплі мұдамы иізірланмағын қорқысының астында яшы. Яндыға әділер. Құраманың айтмағына өре қатауыд үшін сөкветті шолан адамларың ән жемесі Оғанстанның олар үшін нәтаныш бөліклеріні иберліптір. Өзбекстанның президенті Шавкат Мирзиёев ой Қырғызстанның президенті Алмазбек Атамбаев 5 октябрьді Дашкентті кечірлен душуында өз юртларының хасияқын қызматташлыға таярдығын айттылар. Мирзиёев Атамбаевлен кеплешіклерінде Өзбекстанның ой Қырғызстанның өрен ғитқы вақтың дуамында қызматташлығын өрен юқыры дерезесіне етмегі башаранлығыны белледі. Мирзиёев кечін айда Қырғызстанның ден сапарынан вәрі екі юрдың арасындағы серхет кешіргесінің енчемесінің қайтадан ашыландығыны белледі. Атамбаевың хәдір сапарының өңі әнді Мирзиёев, екі үрдің арасындағы 1280 километрлік серхедің 85%-ның кесетленмегі барады қарары қол чекті. Шуңа мендеш қануын Атамбаев 2 октябрьді қол чекіпті. Кечен айда екі үрдің баш тұтынлары қоңшы үрдің өзары серхедіні кесетлемек барады ұлалышығы қол чекіпті. 1991 жылда Совет Союзының дарғымағының идеяны серхед меселесі үрдің қатнашықларында давалы пұрсатларын бір болды. Түркменстан 2018 жылда тевиг газдан бензин өндірген заводыны ачмағы планлаштырар. Түркмен ғаз дөвлет концернінің Түркияның ой Японияның компаниялары білен білелікті құрыян заводының дүниеде тевиг ғаздан шейлі ұлы мұқтарды бензин өндіржік үлкінзі кәрхана болжықтығыны юрдың дөвлет медиасы хабар берер. Дашу ғудаш хават юолының 32 километрінді оводын депеде ерлешен кәрхананың куваты елді 1 миллиард 785 миллион кубометр ғады ішлемек ой А92 маркалы бензинің 600 мүн тоннасыны өндірмек дережесінде кесетленер. 2014 жылың август айында дүйі тұтылан заводың құрылышуына Японияның Кавасаки ой Түркияның Халдор Тапсой компаниялары қатнашарлар ұмумы бақасы 1 миллиард 700 миллион доллар мөтшерінде көркөділен детханың құрылышығы Түркмен ғаз дөвлет концернің қатавына мұлашырлар. Британиялы ядаджи Казуо Ишигуро 2017 жылын әдебиет бойынша Нобел байрағына ие болды. Швецияның академиясының 5 октябрьді ғылан етмегіне өре байрақ «Бейік эмоционал күч романдары» атлы етер үшін берілді. Ишигуро 1989 жылды Чавиден «Гүндің ғалыны» атлы романы білен ұлы мешхурлық тапыпты. Ядаджи 1954 жылды Японияның Нагасаки шәһәрінде доғылды ө чағыққа Британия көшті. Динамиті ойлап тапан алым Альфред Нобелің адыны көтерген байрақ 1991 жылдан бері елді ұлым әдебиет ой парақатшылық ұғырларынан берілер. Хорматлы радиодың лейджілері сіз күнің кәбір тәдіріктері білен